Gipli Ýer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yukarı bilimini Türkiye'de devam ettirmek isteyen raiyatlar viza almakta kıyınçlık çekerler. Bu arada Karıştır Neşir Türkmen News öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp 16. noyabrda haber verdi. Bundan ön migrasiya yurttan çıkma ruhsat berayedir deyip dile edilerdi. Indi bolsa viza berayedirler deyip dile etmeli olyar. Buların hemmesi koşmaça pul ve çıdamlık talap ediyer deyip Neşir öz çeşmesinin sözlerini titirledi. Neşir Türk Üniversitelerine girmek isleyen 10 töwere türkmen raýatynyň wiza alyp bilmendigini anyklandygyny hem belleýär.
Ýaşlar giriş synaglaryna ýetişmeli ekenler, olar muny başarmandyrlar. Ýöne käbir türk ýokary okuw jaýlary türkmen mekdeplerinin uçurumlaryna bir näçe gün garaşmaga razy bolupdyrlar.
Diýip neşir ýazýar. Türkmen ýaşlary türk wizasyny almazdan ozal bilet hem satın alypdyrlar. Ýöne soňra olar onu ýyzyna gaýtarmaly bolupdyrlar. Munyň netijesinde olaryň her biri 100 ýa-da ondan hem köp Amerikan dollaryny ýitirdi diýilip habarda aýdylýar. Azatlyga bu maglumatlary özde ýurt içinde habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkär etdirmek häzirlikçe başartmady. Redaktor bu barada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan hem maglumat alyp bilmedi. Türkmen ýaşlarynyň ýokary okuw üçin saýlap alýan ýurtlarynyň arasynda iň başdaky ornlary eýleýän Türkiýe ýaňy ýakyny çenli has takygy 13-nji sentýabra çenli Türkmenistanlar üçin wiza talap etmeýän dünýädäki seýrek döwletleriň biridi. Türk häkimetleriniň 10-njy noýabrdaky maglumatyna görä 8792 türkmenistanly kanuny ruhsat bilen Türkiýede okuýar. Türkmen ýaşlarynyň käwirinin wiza kynçylyklary barady maglumatlar ýurtda ilat ýazyna taýinlyk görülýärkä häkimetleriň daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda okuwa kabul edilen türkmenistanlylaryň ençemesini uçara goý bermeýändikleri barada habarlaryň ýygyderli gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Şeýle habarlaryň biri 9-njy noýabrda gelip gowşdy. Şonu habarçılarımız Rusiyanın dürlü yokor oku caylarına birinci kursa giren 3 Türkmen raiyatının 7. noyabrda uçara koyu verilmendiğine aydıptılar. Aeroportakı devlet migrasiya kulluğunun işerleri bunun sebeplerini Türkmen studentlerinin okuva kavul edilen Rus yokor oku caylarının Türkmenistan'da diplomu kavul edilen üniversitelerin sanoğuna girmeyen devlen düşündürerler. Şol bir vaxta habarçılarımız migrasiya kulluğunun işerlerine belli bir muktarda para beren kabir inat ların çağlarını uçara mündürmeyi başaryandığını hem habar verdiler. İlatın daşarı yurtlara kaytmağının önünde dören hedirki pesgelçilikler, demografik krizitin bəri yanında duranduğu aydılayan Türkmenistan'da hükümetin ilat yazığına tayarlık görüyen vaxtına qabat geliyer. Şeyle de bu kıyınçılıklar Türkiye'nin Türkmenistan'ın haiş oyuncu vize rejimini girdip, münglörçü Türkmen raiyatının vatanını dolunmağa mecur olayan pursatına qabat geldi.